Nzambe apambolaka bato basalisaka basusu. Na mokili bato mingi bazangi bilei e bisika ya kofanda. Basusu bazangi elikia. Soki tozali kosalisa bato ya ndenge wana, Nzambe akopambola biso. Oyo makomami mosantu elobi. Ye oyo amonisaka moto azanga boboto azali kodefisa Yehova. Pe ye akozongisela ye ndenge na ye wana ya kosala. Masese mokapo ya zomi na libwa, verse ya zomi na sambo. Kosalisa moto elimbuli nini? Yesu abetaki lisolo ya moto moko miyibi babetaki ye pene baboma ye. Mopaya moko oyo alikaki na nzela wana, amonaki moto yango. Apusanaki pe akangaki mapota na ye. Asalisaki moto yango atako bazalaki ekolo moko te. Mopaya yango amonisaki boboto na ndenge amemaki moto yango epai ya monganga, afutaki mbongo, alendisaki moto yango pe abondisaki ye. Lisolo yango eteyi biso nini? Yesu alingaki komonisa biso ete tosengeli kosala nyonso tokoki mpo na kosalisa bato oyo bazali na pasi. Makomami mosantu elobi ete mosika te Nzambe akosukisa bobola pe pasi. Kasi tokoki komituna. Ndenge nini Nzambe akosala yango? Pe akosala yango tango nini? Lisolo oyo elandi ekolobela mapamboli oyo Nzambe abombeli yo. Makanisi mosusu yango oyo. Nzambe asundulaki ngai te. Lisolo ya moto moko awuta na Gambi.
Tango nakomaki na poto, nazalaki na eloko te. Mosala te, mbongo te, pe ndako te. Makomami mosantu eteyaki ngai ete nasengeli kosala mosala makasi, kosalisa basusu, kasi te koluka kaka basusu basalisa ngai. Nzambe asundulaki ngai te, pe apambolaki ngai.
Lisolo esili.